Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Jeg har bare lyst til at vi skal bevare litt av roen. Du hellig, Herre. Du verdig vår pris. Det står det i Salme 100. Vers 4, at vi entrer hans porter med takkesang. Det står at vi entrer hans forgårder med lovsupprisning. Det det vi holder på med når vi lovsynger Herren. Uansett musikksmak, når du tømmer ut ditt hjerte og setter, kobler din ånd på det du synger, så ærer du Jesus, kongen. Han som ga sitt liv for deg. Han som kom til jorda for å gjenopprette det vi hadde ødelagt. Han som kom for å tilgi deg alle dine misgjerninger. Han som kom for å utslette gjeldsbrevet som navnet ditt står på. Han som kom med bare kjærlighet og sier, dette er dagen som jeg har gjort. Fryd deg på den. Dette er dagen hvor jeg gjenoppretter deg. Dette er dagen hvor jeg setter alle ting i stand. Dette skal være dagen hvor jeg strekker min hånd ut til deg og berører deg, gir deg kraft, styrke, nytt mot, energi, økonomi, helse. Dette er dagen. Ikke i morgen, ikke i går, men i dag. For nå er jeg her, sier Herren. Og jeg er her for å møte deg. Jeg er her for å tilbringe tid med deg. Jeg er her for å møte deg. Jeg er her for å betjene deg. Du synger lovsanger til meg, og jeg gleder meg. Jeg fryder meg over din hengivenhet. Og jeg lønner den som søker meg. Jeg lønner den som søker meg. Jeg møter den som søker meg. Herren er nær hos den som venter på ham, og den som søker ham i sannhet. Himmelske Far, bare betjene oss i dag. Takk at vi kan få lov å kjenne ditt nærvær. Vi kjenner ditt nærvær, Herre Jesus. Vi kjenner at du er her. Hellige Ånd, takk at du er her, Hellige Ånd. Vi kjenner godt at du er her. Vi gir deg ære. Treenigheten, den treenige Gud. Gud, vår Far, Jesus, Guds Sønn, og den Hellige Ånd. Vi kjenner at dere er til stede her. Vi anerkjenner dere. Og så kommer vi i hu, som det heter. Det vil si at vi husker på at vi er støv. Vi er lagd av jordens støv. Ved dine hender, Gud. Du lagde Adam av jordens leire. Blåste liv i neseborene hans. Skulle noe være for vanskelig for deg? Skulle ikke du kunne gjenopprette det som har gått i stykker for oss? Jeg kan ikke tenke meg noe jeg som er for vanskelig for deg, Gud. Vi gir deg ære. Vi gir deg pris. Vi elsker å være i din nærhet. Det er derfor vi er her. Vi er her for å ha fellesskap med hverandre, men vi er her først og fremst for å ha fellesskap med deg, Gud. for å møte deg, for å høre fra deg, for å kjenne at du her, og at du glad I oss. Vi har lest at du glad I oss, og vi vet at du glad I oss, men vi vil kjenne det. Takk at du her. Takk at du fyller oss akkurat nå med alt vi trenger. I Jesu navn. Amen. Herre, jeg legger resten av dette møtet og prekene I dine hender. Prek hva du vil. I Jesu navn. Amen. Forrige søndag så prekte jeg fra salme 23. Jeg prekte eller la vekt på at mitt beger flyter over, en Davidsalme, og hvordan vi må forstå at alt Guds ord som står I denne boka her rent og sant og ekte. Og hvis vi enige I det, så gjelder den Davidsalma for deg. Salme 23 gjelder for deg. Det vil si at du kan strekke armen din ut av ditt synlige menneskelige univers som du lever I hver dag, for du himmelsk statsborger. Amen. Du som har tatt imot Jesus som Herre og frelser I ditt liv, du ikke lenger borger av Norge, beklager om å si det. Du har mistet statsborgerskapet ditt, eller du har kanskje dobbelt statsborgerskap. Men du har fått himmelsk statsborgerskap, og ditt evige liv begynner ikke når du dør, men det har begynt allerede. Amen. Og det betyr at den koppen som står og renner over hos David, den din. Den står det ditt navn på. Det kan du sånn som meg, men når jeg var liten gutt, så hadde jeg en sånn gul kopp som det stod Kjetil på. Det stod I kjøkkenskapet, den min. Så hadde jeg bror og søster, de hadde rød og blå kopp. Vi hadde hver vår kopp. Jeg har en kopp I himlen, som det står Kjetil på. Det har du også, ikke en som står Kjetil på, men som står navnet ditt på. Og den står og renner over med alt du trenger. Og det vet vi fordi Jesus har sagt det, og han sa på korset, det ferdig, det fullbrakt, sa han. Det betyr at alt gjort, alt klart. Nå bare venter vi på at Jesus skal komme igjen og hente oss. Det høres litt sånn dramatisk ut da. I mellomtida så har du tilgang til alt som finnes I Guds rike. Hvorfor det? For du ikke lenger borger av jorden bare. Norge, du borger av det himmelske. Du kan strekke din arm ut av denne sfæren, ut av dette riket, inn I det himmelske og gripe det du ikke ser, for det det er det tro handler om. Hebreerne 11, kapittel 11. Strekke handa inn I det som du ikke ser. Så kan du gripe det som der, som du trenger. Så kan du rive det til deg. Står det I Bibelen at disiplene gjør. Fra døperen Johannes dager at frem til nå så entrer det himmelens rike, og de som entrer himmelens rike river det til seg med makt, står det. Amen. Det deg, vet du. Det du som river til deg koppen din. Som det står ditt navn på, som står og renner over for din skyld I Jesu navn. Det var forrige preken. Hvis du lurte på om jeg var kommet forbi innledningen, så har jeg ikke det. Vi må trene litt, vet du. Vi må trene litt på lange møter, for at neste søndag kommer Halvard Hasseløy. Og da blir det langt møte. Og han synger jo litt også når han preker. Det gjør ikke jeg. Så, ikke lov å si amen der. Men Halvard kommer om en uke og skal preke her, så vet du det også. Da tar jeg dere med til dagens tekst, som salme 23. En salme av David. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre I dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Amen. Du trodde vi var ferdig med salme 23 forrige søndag? Det var vi ikke. Egentlig så salme 23 så proppfull av velsignelser og løfter om velsignelser, at vi kunne egentlig prekt salme 23 helt fram til sommeren. Og enda så ikke sikkert vi hadde kommet gjennom. Vi skal ikke gjøre det da, tror jeg. Jeg skal si litt om David. Det jo David som har skrevet denne salmen. Hvem var David? David hadde Rahab, sjøgen Rahab, som tippoldemor. Har du hørt om henne? Det var hun som bodde I Jeriko, og som tok vare på Josuas speidere, når de holdt på å bli arrestert I Jeriko. De fant ut at israelske speidere var kommet inn innenfor bymurene, de drev å lette etter speiderne. Så var det en person som var lojal til israelitene, og det var en hore da, Sjøge, ved navn Rahab. Hun redda israelitene og gjemte dem og fira dem ned I en kurv på utsiden av bymuren, så de fikk sluppet unna. Og til gjengjeld så fikk hun lov å henge en rød snor I vinduet sitt, så når israelitene entra Jeriko og tok Jeriko, så sparte de hennes hus fordi hun hadde denne røde snora I vinduet som tegn på lojaliteten til Israel. Det tippoldemoren til David. Amen. Da skjønner vi jo hvor han har fått genene fra. Så veldig bra, vet du. Åh, datteren hennes heter, nei, barnebarnet hennes heter Rutt. Har du hørt om Rutt? Jeg har også hørt om Rutt. Hun har egen bok I Bibelen. Rutts bok. Hun, vi skal ikke begynne å preke om Rutt, jeg har så lyst til å preke om Rutt, men det skal ikke gjøre det. Men hun viste seg med karakter når hun ble med svigermora si hjem fra et land som heter Moab. De hadde reist til Moab, og så døde begge sønnene til svigermora til Rutt. Så det vil si mannen til Rutt døde, og da hadde det vært enkelt for de å bli igjen I Moab. Men Rutt hun ble med svigermora si tilbake til Israel. Og hvis hun ikke hadde gjort det, så hadde vi ikke fått kong David I Israel. For hun var bestemora til David. David han var yngst I en søskenflokk på 8 gutter. Og han var den minste. Og han var så liten at når faren fikk beskjed, faren het Isai, når han fikk beskjed av profeten Samuel om å samle sammen sønnene dine fordi at Gud skal plukke ut en konge, blant en av dine sønner. Så glemte faktisk Isai at han hadde en sønn som het David, så liten var han. Han var på det borteste jordet, på den lengste enga, lengst bort, og gjette noe som heter småfe, som vel sauer antageligvis da, eller geiter, jeg vet ikke. I hvert fall ikke storfe. David, han var ingen som hadde tenkt på. Han var liksom litt ubetydelig I forhold til brødrene sine. De var sterke, de brødrene, de var svære, litt sånn som pastoren deres. Nei. Men det var ikke det Gud kikket på. Så Gud hvisket til Samuel, glem dette her som du ser nå, store muskler og bra fysikk. Det ikke det jeg ute til hjertet. Og disse 7 brødrene som hadde stilt seg opp, de ble forkastet alle sammen. Og så var det David da. De andre var kanskje sterkere og mer egnet enn han. Han var kanskje en spjæling, kan vi kanskje si. Hans viktigste egenskap var Guds frykt. Han elsket Gud. Han hadde kjærlighet til Gud. Det merker vi når vi leser disse salmene hans, som står I salmenes bok I Bibelen. Dette en mann som virkelig har en kopp som renner over når det gjelder kjærlighet til Gud. Han frykta heller ingenting. Og det var kanskje fordi at han hadde tillit til Gud. Han var gjeter. Det hørte vi. Han passet småfe. Det nok ikke tilfeldig at Gud plukker ut en gjeter. For Gud liker gjetere. Moses var nemlig også gjeter. Abraham var gjeter. Og Jakob, som ble faren til disse 12 brødrene som etter hvert skulle bli stammen I Israel, han ble også en viktig gjeter. De ble alle store ledere, disse gutta. Abraham, Jakob, Moses og David. Og felles for dem var at ingen av dem søkte lederskap. Ingen av dem ønsket å bli leder. Men de ble det likevel. Store ledere. Ledere som alle som har lest Bibelen vet hvem Du skal ikke være så veldig, du skal ikke ha vært på så veldig mange gudstjenester før du har hørt om Moses, eller Abraham, eller kong David. Men ingen av dem søkte lederskap. Hva gjorde David når Goliat stilte seg fram og begynte å true Israels hær? Hva gjorde han da? Det så mange av dere som har lyst til å si at han bøyde seg I bekken og plukket 5 steiner. Vet du hva han gjorde? Nei. Det står I 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 15. 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 15. Har du med deg Bibel I dag? Få se om du har med deg Bibel. Vift med Bibelen hvis du har med deg Bibel. Kjempebra. Nå skal jeg lese 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 15. Så skal vi høre hva David gjorde. Når Goliat stilte seg fram og begynte å håne Israels hær. David gikk hjem for å passe sauene sine, står det. Det visste du ikke det. Det hadde du ikke fått med deg. Han gikk hjem til faren sin for å passe sauene, mens Goliat står og håner Israels hær. Han hadde god tid, skjønner du, fordi at Goliat han kom til å stå og håne Israels hær I mange, mange dager. Og litt senere så det David som reiser seg som den eneste som tar imot, står imot Goliat, men det kommer litt, det blir en annen preken, det kommer litt senere. David var med andre ord ingen bråkmaker, og han så med andre ord ikke på seg selv som en lederskikkelse, han så på seg selv som en gjeter. Han søkte ikke konflikter, Han søkte ikke å gjøre karriere I Guds rike. Likevel så blir han den største lederen Israel noen gang har hatt, bortsett fra Jesus. Han søkte Herrens nærhet. Og så prioriterte han sauene sine. Davids høyeste ønske var å være I Herrens nærhet. Og I Salme 23 så beskriver han det så fint. Han beskriver det som Du lar meg få lov å ligge I grønne enger og lede meg til vann hvor jeg finner hvile. Det Herrens nærhet han beskriver, og den tilgjengelig for deg. Denne prekena dedikerer jeg resten av til deg som utslitt. Av alt som ikke går som det skal. Jeg tror det et par av dere til stede. Du har en Gud som lengter etter å la deg ligge I grønne enger, som mer enn noe annet ønsker å lede deg til vann hvor du finner hvile. Du sier, jeg orker ikke mer. Jeg har noen punkter til deg. Det første punktet, som ikke så morsomt, men det godt ment, det heter «Det kjøttet som skriker, og ikke din ånd». Mange tror at vi som tatt imot Jesus som Herre I våre liv, mennesker med en sjel og en ånd. Det lærer vi. Men det litt unyansert. Vi det, frem til vi blir frelst. Frem til du får dette himmelske statsborgerskapet. Men da blir det en liten forandring, skjønner du. Og da må vi snu alt på hodet. Du som har tatt imot Jesus, du en ånd. Og så har du fortsatt en sjel. Og så har du fortsatt en kropp. Men det ikke kroppen som i sentrum. Det ånden din som lever evig inn i evigheten. Så fra å være et menneske med en kropp som helt sentral, og ha en sjel og ha en menneskelig ånd, så går du til å ha en sterk menneskelig ånd som samarbeider med den hellige ånd som bor i deg. Det hovedpersonen i ditt liv. Så har du fortsatt en sjel, tanker, kognitivitet, og så låner du en kropp som du etter hvert skal legge fra deg. Men resten av deg lever videre inn i evigheten. Amen. Så sier Jesus i Markus 14, ånden villig, men kjøttet skrøpelig. Eller svagt da. Hva mener han? Dine omstendigheter som du lever i, og som du slites ut av, jordiske, og de ligger i krig med det åndelige. De bryter med det åndelige. Og det ikke bare hos deg. Men dette står i boka, at sånn det. Sånn skal det være, sånn vil det være, så lenge du en del av denne kroppen på denne jorda, så vil du ha trouble, sier The Message. Problemer, sier The Passion. Utfordringer. Trengsel, sier den norske oversettelsen. For kjøttet, nå leser jeg fra Galaterne 5:17, kjøttet begjærer mot ånden, og ånden imot kjøttet, de to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det en del av pakka vi har, som følge av syndefallet i Edens hage, som Adam og Eva var så uheldige å være en del av. De dro på seg noe som vi ikke klarer å kvitte oss med før vi legger fra oss kroppen. Og det at vi har et kjøtt som ikke liker å samarbeide med ånden vår. Derfor så det krig i dine omstendigheter. Men jo mer overgitt du blir til det åndelige delen av deg selv, jo mer du gjør som Herren sier inn i ditt liv, jo mer får du favør og medgang. Og jo mer skriker kjøttet ditt. Den som elsker Jesus og ønsker å leve sterkt for ham, kommer til å ha problemer. Kommer til å ha utfordringer. Kommer til å ha sviktende helse. Og dette bibelsk. Johannes 16:33. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, trouble, problems. Men vær frimodig, for jeg har overvunnet verden, sier Jesus. Johannes 16:33. For du tenkte kanskje at når jeg blitt kristen, så skal jeg ha et problemfritt liv. Ikke sant? Da skal jeg ha et liv uten bekymringer. Men Bibelen sier det stikk motsatt. Du skal ha problemer. Og det merker vi, vet du. Problemene kommer når du tar imot Jesus. Og hvis du blir litt slapp, hvis du slutter å lese Guds ord og slutter å be og havner litt bakpå, så får du mer ro i tilværelsen din. For da du ikke så farlig lenger i det åndelige. De store forkynnerne, som vi ser på YouTube og store konferanser og Benny Hinn og alle disse kanonforkynnerne, Todd White, store mennesker, Catherine Kuhlman, ikke sant? Vi tror kanskje at de uten problemer. De virker så sterke. Vi står på plattformen og forkynner helbredelse, og så bare detter folk som fluer, og så kommer det hopetall fram og vitner om at de har blitt helbredet. Det virker så enkelt. Det liksom... Jeg skal fortelle deg at virkeligheten helt annerledes. Det ingen som har så mye problemer og utfordringer som de folka der. Jeg leste biografien til Oral Roberts, har du hørt om han? Amerikaner som fikk en visjon av Gud om å bygge et universitet, et kristent universitet. Og han skriver i sin bok, hvis jeg hadde en dag som ikke gikk fullstendig oppløsning, hvis jeg hadde en dag som gikk som han skulle, og jeg ikke kjente store problemer, så måtte jeg ta et steg tilbake og se hva jeg hadde gjort feil. For da var det noe som var gærent. Det slitsomt å leve sånn. Men forskjellen på deg og meg, og disse folka her, det at de har skjønt det. De har skjønt at de lever i en åndelig verden, hvor disse problemene kommer av at de gjør Herrens vilje. Og det svir i øya til Satan. Så jo mer problemer de har, jo tettere kaster de seg på Guds rike og Guds kjærlighet, bruker timesvis på bønnerommet, og lese Guds ord for å være nær hans hjerte. For da betyr ikke omstendighetene noe. Og da vi tilbake i salme 23. For hvem var David? David var en mann som ble hanket inn til hoffet til kong Saul. Og allerede fra tidlig start så legger kong Saul han for hat og prøver å drepe ham flere ganger. Han kaster et spyd etter David når han fortsatt bare tenåring. Og det står i veggen bak David. Han prøver å ta livet av han. Og David retter aldri hånda mot Saul. For han vet at Saul salvet til konge av Gud. Så han respekterer Saul. Han har gudsfrykt, vet du. Mer enn gudsfrykten til David overstyrer hans følelsesliv. Han jo sikkert ikke så veldig glad i Saul, som prøver å ta livet av ham. Og så kan du lese deg gjennom 1. og 2. Samuels bok, og så kan du begynne å telle, så vil du se at David i sitt 40 år lange liv som konge, han ble 70 år, cirka. Han ble konge når han ble 30. Og så var han konge i 40 år. I løpet av 40 år som konge, så hadde David 23 kriger. 23 kriger. Det krig annet hvert år, med andre ord. Han hadde 8 kriger mot filisterne. Som i dag kalles Filistin eller Palestine. Han hadde krig mot sin egen sønn, som het Absalom. Det var ikke så mye krig, men han flykta fra Absalom. Så hvis du kan tenke deg litt rundt Davids liv, så er ikke det noe liv i grønne enger og hvilens vann. Menneskelig sett. Det er et liv hvor du nesten ikke kan gå utenfor slottet ditt, uten å frykte for livet ditt. Du har nå det jo ikke 23 naboer da, men altså 23 kriger med kanskje 15-16 naboer da, naboland, stammer som prøver å ta liv av deg. Og inkludert din egen sønn som bor på hoffet. Hvordan skal denne gutten, David eller mannen, komme seg ut til de grønne engene og dette vannet med hvile? Det jo livsfarlig å dra dit. Han må jo ha med seg hele hæren sin og stille dem opp rundt den grønne enga for å passe på at han ikke blir drept. Jeg tror David snakker om en annen grønn eng enn den fysiske blomsterenga. Jeg tror David lukker døra til soverommet sitt på slottet. Og så legger han seg på senga, og så han i grønne enger. Så kan han høre fuglesangen og kjenne blomsterduften, fordi han i Herrens nærhet, I hans beskyttelse. Og da forstår du mer hvordan du også kan bruke Salme 23 I ditt liv. Som David, så leder han også deg til grønne enger. Uansett hvilke omstendigheter du står I. Uansett hvor sliten du fysisk, menneskelig. Uansett hvor mye som går på tverke, går gæren vei. Så har du arven til David og løfter fram. Han, Herren, leder meg til grønne enger og vann der jeg finner hvile for sitt navns skyld. Amen. Og dette forskjellen på oss og Catherine Kuhlman og de store forkynnerne. De har lært dette her. De trenger ikke å la seg overmanne av omstendighetene og det som går gærent rundt seg, utfordringene. De bare går inn I et rom, lukker døra, sier at nå får ingen lov å komme inn. Jeg skal ha et kvarter med Herren, eller en halvtime. Og så skal det bare være jeg og han, og jeg skal ligge I grønne enger, og skal være ved vann jeg finner hvile, for hans navns skyld. Da blir det sannhet, det som Jesus sier, ta på dere min byrde. Ta på dere mitt åk. For mitt åk gagnelig, eller fungerer da, hensiktsmessig. Og min byrde lett. Det ikke at problemene uteblir og blir borte, men du får en ny tilnærming til dine problemer og dine utfordringer. Du, motpolen din, motvekta, tid med Herren, hvor du finner hvile og får lov å ligge I grønne enger. Hjemme I ditt eget hus, I din egen bil, på din egen kontorstol. Punkt 2. Jeg orker ikke mer. Fint! Det det beste utgangspunktet du noen gang har hatt. Vi nordmenn, vi lært opp til at vi skal gjøre alt mulig selv. Har du fått med deg det? Vi best... Og vi prater ikke så mye om følelsene våre. Vi skal fikse alt selv. Vi skal tåle alt mulig rart. Og vi spør ikke om hjelp, vi spør ikke om veien en gang, hvis vi kjører oss bort. Hvis du ser en bil som driver og virrer rundt I en fransk by og ikke finner veien, kan du være helt sikker på at det en nordmann. Vi skal klare dette selv. Jeg sånn selv, jeg. Juliana ler av meg, vet du, når jeg hadde kjøpt en sofa på IKEA og tenkte at bruksanvisning, det for pyser. Så den bare la jeg på bordet, og så bygde jeg sofaen, og det gikk fint. En liten time så var den hele sofaen skrudd sammen. Og så gikk jeg ut I gangen, og så fant jeg frem det sofatrekket som følte med. Bare at det var ikke noe sofatrekk. Det var 7 sofatrekk. 7, ja. 7 små biter som må trekkes på putene, og skråg, og endevegger, og rygg, før du skrur sammen. Da var det ei som lo, altså. Hun heter Juliana. Ja, da synes jeg at alle hadde moro. Du aldri kan lese bruksanvisningen, for der stod det jo selvfølgelig, husk nå endelig på å ta på trekket før du skrur sammen sofaen, ikke sant? Det hadde ikke jeg lest. Vi nordmenn, vi skal gjøre alt selv, vi skal fikse helsa vår, vi skal trene oss til helse, vi skal fikse økonomien, vi skal fikse selvtilliten, ekteskapet redder vi selv, hus og hjem, det vårt ansvar, det fikser vi. Men hvis du har kommet til det punktet hvor du faktisk ikke orker å fikse mer, så det en superfikser som står klar for å gi deg en byrde som lett og et åk som gagnelig. Hans navn Jesus. Han løste alt for deg for 2000 år siden på Golgata kors. Jeg sier ikke at alle problemene dine forsvinner I et knips. Men jeg sier at han lærer deg å leve på en måte som gjør at du får grønne enger og hvilens vann inn I livet ditt, som gjør at du får overskudd til å leve I det, stå I det, takle det og vente I tålmodighet til ting retter seg. For ting retter seg hvis du kaster dine bekymringer på Herren. For han har omsorg for deg, står det. Amen. Så det å gi opp og si, jeg orker ikke mer, det det beste utgangspunktet du kan ha I Guds rike. Og derfor så står det I 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 10, når jeg svak, da jeg... Amen. Så vi må gi opp alle våre forsøk på å fikse alt selv, overgi oss til Gud, så kan han begynne å la vårt beger flyte over, så han kan begynne å fylle oss med glede, fylle oss med styrke, kraft og helse. Hvis du lurer på et eksempel fra Bibelen på at det sant, så kan du gå til Josef. Første Mosebok, så kan du lese om Josef. Han fikk masse problemer. Han ble kastet I en brønn og solgt av brødrene sine, og noe særlig verre enn det blir ikke. Ok? Så, menneskehandel, han solgt som slave, altså. Men der får han ikke gjort noe mer. Han bakbundet på en sånn kamelrygg på vei til Egypt. Og da får han ikke gjort så mye, da. Det får gjort en ting. Hvis du bakbundet sånn, du får folde hendene. Der. Og da har du gjort alt du trenger. I Josefs situasjon. Det blir ikke noe særlig verre. Men han bare ble passasjer I eget liv. Men han ga det til Herren. Valgte å stole på han. Herren skal redde meg. Så kommer han til Potifar, og så ryker han uklar med Potimor, og så havner han I fengsel som han ikke skulle vært I. Og så glemmer han at han sitter der, og så alt gærent, ikke sant? Det går jo ordentlig gærent. Men han stoler på Herren hele veien. Og til slutt så blir han faraos høyre hånd. Han blir statsminister. Amen. Det et kjempebra eksempel, vet du. Punkt tre. Jeg orker ikke mer, sier du. Slutt å streve. Du Guds sønn, neste punkt. I første Mosebok så står det, og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden. Og så kommer det, hør nå, og legg jorden under dere, og råd over havets fisker, og himmelens fugler, over alt som levende og som rører seg på jorden. Vi skapt av Gud for å dominere verden. Amen. Vi skapt for å styre hele jordkloden sammen med Gud, sammen med han. Og så vet vi at Adam ga dessverre fra seg nøklene I bytte mot et eple, eller noe. Det står ikke eple, det står frukt. Det dårlig deal, synes jeg. Du får en frukt, og så gir du nøklene til hele verden fra deg, til djevelen. Men det gjorde de. Ok? I Edens hage. Men ved Jesu oppstandelse på korset, så skal vi fortsatt dominere verden sammen med Gud. Amen. Hvordan kan du si det? Jo, nå skal du høre. Ved Jesu døde oppstandelse så har Gud løftet oss opp på et nytt nivå. For du trodde kanskje at denne jorda var alt, men du tar feil. Denne jorda forsvinner liten I universet. Og I Guds univers så det bare et knappenålshode. Eller som Einar Skjæraasen sa, I Guds hage det selv bare et lite strå. Ok? Ved Jesu død oppstandelse så har Gud løftet oss opp på et nivå som høyere. Han har gitt oss åndelig autoritet I riket sitt. Jesus, som snart klar for å reise til himmels på Kristi himmelfartsdag, sier til Peter og de andre disiplene, hør nå. Sannelig, sier jeg dere, Matteus 18, 18, alt dere binder på jorda skal være bundet I himmelen, alt dere løsner på jorda skal være løst I himmelen. Jeg har gitt dere nøklene, ikke sant? På deg, Peter, skal jeg bygge min menighet. Det kalles åndelig autoritet. Jesus sier til disiplene, jeg har fått all makt I himmel og på jord. Ikke sant? Gå derfor ut og gjør hele jorda til mine disipler, I det dere døper dem, og så videre. Så han hadde all makt I himmel og på jord, og så sier han, jeg har fått nøklene, og jeg skal gi dem til menigheten. På deg, Peter, skal jeg bygge min menighet. Og så vet vi at vi Peters arvinger. Vi driver menigheten I dag. Vi driver en liten del av menigheten. Sammen med alle de andre menighetene I hele verden, så vi arvtakere etter Peter. Vi har fått oppdraget. Vi har stafettpinnen i vårt område. Amen. Vi har fått nøklene. Det vi løser på jorda skal være løst I himmelen. Det vi binder på jorda skal være bundet I himmelen. Åndelig autoritet. Du har fortsatt utvalgt av Gud til å styre denne jorda med åndelig autoritet sammen med han. Amen. Og så har du en far som speider etter deg og som leiter etter deg hele tiden og som setter ring på fingeren din og gir deg den beste kledningen. Han kysser deg før du rekker å åpne munnen din og be om tilgivelse. For det var det den fortapte sønnen, som jeg liker å kalle den hjemkomne sønnen. For det det som sentralt I historien. At han kommer hjem til sin far som elsker ham. Han har gått hele veien fra grisebingen og tenkt på hva skal jeg si når jeg treffer far. Det står sitert, jeg vil be ham om å få lov å være som en av hans tjenere, for de får jo bedre mat enn meg, enn det jeg har. Ikke sant? Han har planlagt hva han skal si til far, men han rekker det ikke. For faren har allerede sett den. Og nå kommer han løpende mot sønnen sin, kaster seg rundt halsen på ham, og kysser ham. Og så begynner han å gi ordre til tjenerne sine, denne faren. Hent den beste kledningen, hent ringen og den feiteste kua. Gjøkalv, alt om den. Nå skal vi ha fest. Og sønnen min kommet hjem igjen. Ok? Det faren din. Du sønn. Det faren din. Og du sønn, så strekk armen din ut av det synlige, det som her, det som rundt deg hver dag, og inn I det åndelige, der har du en kopp med navnet ditt på, som står og renner over, og ta tak I det som finnes I det usynlige, som du har løftet på I boka her. Og så står det da I Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 1. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe. Hva betyr det da? Ikke bare leit her nede. Men har du utfordringer og trenger løsning på noen problemer, har du utfordringer og trenger noe som skal skje, så søk det som der oppe. Hva der oppe? En kopp med navnet ditt på, som står og renner over. Der det også grønne enger og vann hvor du finner hvile, tilgjengelig for deg. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Det mulig å forkynne dette klarere enn det Paulus gjør her? Dere da reist opp med Kristus og søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, La deres sinn være vendt mot det som der oppe, og ikke mot det som på jorden. Klarere blir ikke. Det vårt mandat. Ja, men jeg orker ikke mer. Punkt 4. Vel, jeg hører du sier det. Men boka di sier noe annet. Boka de sier I Filipperne 4:13. Alt makter jeg I han som gjør meg sterk. Amen. Og så står det I 1. Mosebok kapittel 4, vers 7. Om Kain, som misunnelig på broren sin, Abel. Og Gud har sett det. Og han ser at Kain I ferd med å gå på en smell. Synd. Han I ferd med å drepe broren sin. Og så sier Gud til Kain, Men har du ikke gått I sinne, så ligger synden på lur ved døren, men den har lyst på deg, og så kommer det en viktig beskjed til Kain som han ikke gidder å høre på. Men vi skal høre på det, når vi får utfordringer. Men du skal herske over den, står det. Synden ligger og lurer på deg, men du skal herske over den. Tenk på det neste gang du kommer I fristelse. Du kalt til å herske. Du sjefen, også I det åndelige. Gud sier til Moses I 5. Mosebok, kapittel 28, vers 13, Herren skal gjøre deg til hode, og ikke til hale. Hva som skjer I hodet? Der har du fremtid og håp, der ser du fremover, vet du. Klekker ut gode tanker, gjerninger, planer. Legg gjerningen dine på Herren, så skal dine planer ha fremgang, ikke sant? Ordspråkene. Hva som skjer på halen? Halen der egentlig bare for å vifte bort fluer, og for å passe på at møkka går sånn noglende rett ned. Ikke sant? Det ikke noe å trakte tilbake der. Det forover, hodet, ikke hale. Da fikk dere et utdrag fra en preken på et ungdomsmøte der. Så sier Gud til Jobb, har du hørt om Jobb? Han har ikke så lystig historie, men det går bra til slutt da. Men Gud sier til han, når det går nedover, så skal du si, oppover da. Hvorfor det? Du har garantien her. Du har løfter her. Du ikke bundet av omstendighetene, som jeg innledde med I dag. Vi har ikke bare det synlige for øyet. Vi har det usynlige for øyet. Vi vandrer I tro, ikke I beskuelser. 2. Korinther 5:7. Jesus. Så står det I 2. Korinther 4:18. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer bare en kort stund. Det vårt liv, det. Her på jorda, dessverre, det varer bare en kort stund. Og det skjønner du etter hvert som du blir eldre. Begynner å telle bakover, tar lengre tid å telle bakover til null, enn fremover til 100. Da skjønner du at nå er mye av jobben gjort. Og da må du begynne å fokusere på det som Bibelen sier at du skal fokusere på. Fokusere på evigheten da vel. Livet ditt varer evig. Du en evighetsperson. Alt du gjør har evighetsverdi. Har du tenkt på det? Det du gjør I dag og det du gjør I morgen kan ha evighetsverdi. Søk det som der oppe. Ja, men jeg orker ikke mer, sier du. Punkt 5. Kjære gutten og jenta mi, det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Jesus vet alt sammen. Gud, vår far, vet hvilket liv vi lever og hvilken situasjon vi har havnet I. Han kjenner våre utfordringer. Salme 33 så står det at fra sitt bolig I det høye så skuer Herren ned på jordens, på menneskenes barn, står det. Herrens øyne far over hele jorden for å kraftig støtte den som har sitt hjerte som helt med han. 2. Krønikebok 16. Du ikke ment å skulle leve I egen kraft. Og det det vi holder på med veldig ofte. Og da blir du sliten da. For når du bruker opp kreftene dine på å leve I det synlige, så skulle du gjort som David. Og lukk døra til soverommet ditt, og gitt opp litt. Så skal du si, han leder meg til grønne enger, til vann der jeg finner hvile. Problemene kommer til å være der når jeg åpner soveromsdøra igjen, sikkert. Men jeg har fått en halvtime med Gud, og blitt bygget opp, og fått kraft og styrke, og samfunn med den hellige ånd. Amen. Vi ment å skulle herske og leve sammen med Jesus. Hva vil det si å herske I denne situasjonen av utfordringer? Det vil si å la det prella som vann på gåsa. For det det disse her Catherine Kuhlman, Oral Roberts og Benny Hinn, alle disse her klarer, som ikke jeg klarer. Alltid. Det å se gjennom problemene og se den grønne enga som ligger der. Og ta den. Si til de som rundt meg som driver og maser og som bare skulle hatt en prat. Nå har ikke jeg tid til å prate med deg, for nå skal jeg ha et kvarter I den grønne enga. Og den bak den døra her. Og der har jeg ikke telefon. Så snekkeren I Fleksnes det, I norske byggeklosser som sa det. Nå drar jeg hjem til Toten, og der har jeg ikke telefon. Hans åk gagnelig og byrden lett. Hva betyr det? Det betyr ikke at det ikke kommer til å være problemer. Det betyr ikke at det ikke kommer til å være utfordringer. Men det betyr at det kommer til å være håndterlig. Det kommer til å være tilpasset din kraft og din styrke, for som din dag skal din styrke være. Han gir deg kraft, han gir en trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke, står det I Bibelen. Så dine krefter kommer til å være tilpasset dine utfordringer og dine svakheter. Hvis du bruker tid med han, som har ressursene, og som kommer med den grønne enga og hvilens vann. Du har fått en hellig ånd på innsida, men du må snakke med han. Du må bruke han aktivt. Han din online-kanal til himmelriket der oppe. Han bor inni deg. Han vet alt som skjer I ditt liv. Om du drar for gardinene, så ser han det akkurat like bra som deg. Det som skjer I ditt liv. Og han en ressurs som du må bruke for å rope til Gud. Når snakket du sist med den hellige ånd? Vet du hva den hellige ånds viktigste oppgave En av de viktigste oppgavene, da, får vi si. Han har mange viktige oppgaver, men en av de kanskje viktigste oppgavene til den hellige ånd, vet du hva det Det å få deg inn I en nydelig brudekjole. Damene smiler, gutta litt sånn avventende. Jobben til den hellige ånd å klargjøre deg til bryllupet. Han blitt puttet inn I ditt liv med en hensikt. Det å passe på at du rekker bryllupet. Han skal veilede deg til den hele sannheten, står det I min bibel. Han går I forbønn for oss, står det et annet sted. Han talsmannen, advokaten. Men alt dette bare ord. Guds ord. Du kan ikke nedvurdere Guds ord. Men jobben jo egentlig å få oss fram til bryllupet. I rett tid, med brudeklær på. Bevart. Hellige. Fortsatt feilfrie. Ja, men jeg har gjort så mye dumt. Du ingen synder. Du tilgitt. Jesus sa det på skjærtorsdag. Du trenger ikke å bades på nytt. Hvis du badet, så du helt ren. Du trenger bare å vaske føttene en gang iblant. Du ingen synder, altså. Du som har tatt imot Jesus. Du himmelsk statsborger. Ja, men jeg gjør dumme ting. Ja, det gjør vi alle. Det må vi regne med at vi kommer til å fortsette å gjøre helt til vi ferdige her nede. På jorda. Men vi bare går til Jesus og får en fotvask. Og så sier vi, jeg lei meg for det jeg har sagt og gjort og tenkt. Og det jeg ikke har gjort, det jeg burde gjort og alt det greiene der. Så tilgir han oss. Og så vi nullstilt. Og like rettferdige som den dagen vi ga livet vårt til Jesus. Og sa, Herre, bli Herre I mitt liv. Flytt inn, ta med deg den hellige ånd. Gjør hva du vil inni her. så får du lov å ligge I grønne enger, så får du tilgang til bilens vann I ditt eget liv. Amen. Og få opp lovsangerne.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.